basketi sanfɛ cilu bunagun kan coupe du monde bafɛli kɔni wɔɔrɔ ɲɛbila ɲɔgɔn dan kun fɔlɔw n'a bɛ fɔ éliminatoire préqualificatif n'a bɛ diɲɛ basketi tanna musomaninw kɔrɔbalenw kofɔ ni uti kalo ye tile 19 don ka taa bila a tile 25 la mexico mexique jamana kan mali forobatɔn degeli karamɔgɔ umaru sidiya ka fɔla a bɛn'a fɔ coupe du monde fitini don o de la mali ye tile fila labɛnnin dɔ sigi sen kan o kɛra badenya ɲɔgɔndan ye mali ni rwanda ni ɲɔgɔn cɛ palais des sports salamatu mayiga la bamakɔ a ɲɔgɔndanw tana juma tɛmɛnen uti kalo tile 9 ani kari tɛmɛnen uti kalo tile 11 a ɲɔgɔndan fila bɛɛ la se kɛra mali musow ta ye don fɔlɔ mali kurubi 9 rwanda kurubi 8-7 don filanan rwanda kurubi 7-9 mali kurubi 9-1 mali degeli karamɔgɔ umaru sidi y'a yira ko mali bɛna jɔyɔrɔ fa mɛksiko kɛnɛ kan
mati fila an y'a dabo evaluasiɔn de kama evaluasiɔn ye mun ye an b'a fɛ ka layɛ jɔn be se ka don ekipe nasiɔnal la jɔn tɛ se ka don parsk mɔgɔ caaman b'an bolo mɛ unu bɛ se ka na parske unu ka klɔbu maɲɔgɔn faamiya nani na unu nana an dalen do u la olu ye baara fana kɛ baara ɲuman yɛrɛ mati fɔlɔ an ye difikilte ba de sɔrɔ a daminɛ kuma parsk rwanda tun b'a ɲɛ kosɔbɛ mɛ aprɛ denmisɛnu ye nana ka fugu sɔrɔ ka ɔrge sɔrɔ ka baara kɛ pour ke u ka mati gaɲ min fana ɛxperiyansi wɛrɛ denmisɛnu bolo an yɛrɛ bolo
mali basket tana musomani mɔgɔ 20 de y'u niyɔrɔ ta badenya ɲɔgɔndan fila nunu na minw kun cɛra mali ni rwanda ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ 20 na 12 de bena ta ka taa coupe du monde éliminatoire préqualificatif la mexico umaru sidiya mali degeli karamɔgɔ
comme mɔgɔ 12 de be jouer mati o mati la mɔgɔ 20 de b'an bolo 12 jouera fɔlɔ la segi mun tora nani faralu kan o mati fila sen fɛ ne y'a fɔ cogo min na an hakili bɛ mɔgɔ 12 la mun be se ka an dɛmɛ kosɔbɛ non mɔgɔ si tɛna bɔ kɔfɛ tuguni aa bena gɛlɛya dɛ parske tiɲɛ yɛrɛ la u be kaɲ an yɛrɛ de bena kuma sɔrɔ k'a fu ye pour ke u kana dimi shuwa ko de do bɛɛ tɛ se ka ta jago a fɔ an ka 12 de ta an tɛna kɛ ni loteri ye dɛ ma an bena critɛrɛ dɔ de do a la parske an layini ye mun an ka ekipe équilibré de sɔrɔ c'est-à-dire menezu ka sɔrɔ eliyɛru ka sɔrɔ pivo ka sɔrɔ donc an tɛna se ka bɛɛ kɛ pivo ye a bɛɛ kɛ eliyɛr ye donc an bena ekipe équilibré de ɲini
rwanda ka badenya ɲɔgɔndan nunu fila ye sifilɛ belebelew de ye ka kɔn mɛksiko kɛnɛ ɲɛ voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure kalaseli don